Hêzên Sûriya Demokratî KSD diriya preskonferansekê de bi dawîkirina qonaxa yekê ya operasyona dijî şaneyên razayî yên Daişê ragihand. Operasyona HSD Gulnavçeya Dêra Zorê û Hesekê dest pê kiribû ji 4 Hêzeranê de du preskonferansekê de ragihandin ku ew qonaxa yekê ya operasyonê bi dawî bû. Di konferansa rojnamevedî de li bajarokê Şeddadê yê girêdayî Hesekê hat darxistin, daxuya nîye ke nivîskî li ser navê HSD ji aliyê berdefka meclîsa leşkerî ya Dêra Zorê Lîlval Abdallah ve hat xwendin. HSD di daxuyaniyê de ragihand ku îro 10 Hêzeranê qonaxa yekem ya operasyona wan li dijî şaneyên razayî yên Daişê li gundawarên bajarên Dêra Zorê û Hesekê bi dawî bû û da zanîn ku di 10 rojên operasyonê de 110 çekdarên Daişê û alîgirên wê rêxistinê ji aliyê şervanên wan ve hate desteserkirin. Di beşeke daxuyaniyê de HSD her wisa diyar kir ku di 10 rojên operasyonê de hêzên wan rûbareke berfireh bi dirêjahiya 175 kilometr û bi kurahiya 6 kilometrî û zêdetirî 105 gundan paqij kirin. Di daxuyaniyê de amaje bi hemahengiya navbera Hêzan Sûriya Demokratîk û hikûmeta Iraqê de û beşdarbûna hêzên hevpeymaniya navdewletî kirin û gotin.
Wa bi tensîq eskerî beyne quwatina wal hukûmeti
iraqiyye. Bi kurdorasyona leşkerî ya di navbera hêzên me û hikûmeta Iraqê de û bi beşdarbûna hêzên koalisyonê ji bo peydakirina ewlehiya herêmê sîror û parastina aramiya navxweyî, parastina jiyana niştecihan ji êrişên şaneyên Daişê yên ku di deman dawî de zêde bûne. Hêzên me nêzîkî 175 kilometr bi dirêjahî û 6 kilometr bi kurahî paqij kir û di nav de zêdetirî 105 gund û bexçe. Hêzên komandos û koalisyonê girtin ser 65 bargehên şaneyên Daişê. Di encama operasyon û paqijkirinê hêzên me de 110 terorist û kesên bi guman têkiliya wan bi şaneyan re heye hatin girtin. Dawiya axaftinê. HSD destnîşan kir ku di qonaxa yekem ya operasyonê de ser dirêjiya 10 rojan windahî û birîndarên hêzên wan tune bûn. Her wisa hate tekezkirin ku ew ê di operasyona xwe de berdewam bin. Zana Umer dengê Amerîka, ji navçeya Şeddadê.